Bi muso ŋana kɛnɛ bɛ Nana Salama Ayidara bolo. Ale ye musobɔ ye, olu yɛrɛ faralen don ɲɔgɔn kan k'u tɔgɔla sɛbɛn nin bɔ kalata nata in na. Alliance Éveil o de y'u ka sɛbɛn ye.
An ka jamana in ka kow bɛ kɛ cogo min na, a bɛ mɔgɔ dusu tiɲɛ kosɛbɛ. Parce que foyi tɛ bonyana tuguni, jamanadenw ka droit tɛ bonya tuguni. O ye komi bɛ révolté li kun bɔ. O de y'a to ne ye n sigi k'a lajɛ, a tuma sera, changement tuma sera. An ka wuli, an ka bolo fara ɲɔgɔn kan, an ka essayer ka yɛlɛma don kow la.
Wasaden saba de bɛ sigida wɔɔrɔnan bolo. O de la olu kɔni funankɛnin saba y'u bolo di ɲɔgɔn ma. Ale de ye muso ye a cɛla yaasa u bɛ se ka jɔyɔrɔ in sɔrɔ cogo min.
An mɔgɔ saba de bɛ lisi kelen kan. Ne ye Nana Salama Ayidara, Ali Mokhtar Sheikh Kamiya ani Amadu Jaje Samaseku. An saba bɛɛ ye denmisɛnnin. An saba bɛɛ jijalen don an ka commune na. An si tɛ dunan ye an ka commune kɔnɔna na. An ka fanga ye mun ye commune sisi kɔnɔna na. Ni anw taara n'anw ni population bɛ kuma, an b'a f'u ɲɛna vis-à-vis aw ka wuli aw ka changer. An yɛrɛ ka slogan ye changement de. 100 minɛ ani 400 minɛ aw k'o dabila. Aw ka wuli aw ka candidat sɛgɛsɛgɛ aw k'a lajɛ jɔn bɛ se k'aw mago ɲɛnabɔ.
Wasaden kalata in ka gɛlɛn kosɛbɛ sigida wɔɔrɔnan kɔnɔna na. Bɛrɛbɛrɛlitɔn mafalenw kɔni kɛlen don k'u bolo di ɲɔgɔn ma. Min ye Nana Salama ale ni a jɛɲɔgɔnw ye olu fana y'a jira k'a fɔ u bɛna na u jeniyɔrɔ fɛ.
Komini sisi kɔnɔna na an ni parti politiki baw de bɛ ɲɔgɔn na. An dun ye lise indépendante ye. An ni parti si tɛ ka taa. An yɛrɛ dama de b'an ka lise kan. O bɛɛ ye an bɛ fɛ ka yɛlɛma min don kow kɔnɔ Mali kɔnɔna
na. Nin wɔɔrɔnan na jeni wɛrɛ minnu bɛ yen minnu tɛ politiki la aw n'olu caman bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ mun
u caman artiste musojɛkulu u caman a caman yɛrɛ bɛ yen nɔ u bɛna an ka QG de campagne na.
Nana Salama Ayidara ka fɔla ni wasaden kalata in bɛ se ka kɛ falenba ye denmisɛnninw ka ko faamuya cogo la sabula olu bɛ yɛrɛ kofɔ baara min na u bɛ k'a kɛ ka taa n'o sira ye.
Mɔgɔ min bɛ nalen depuis ta i ɲini na i mago bɛ passeport diplomatique la ou bien i mago bɛ immunité parlementaire la ou bien i mago bɛ député indemnité la ani mɔgɔ min nana n'a ka programme ye a filɛ nin ye ne bɛ fɛ ka nin de kɛ n ka commune ye ani ne bɛ fɛ ka nin de kɛ n ka jamana ye kelen tɛ dɛ ka mɔgɔw sensibiliser. Fɛn caman bɛ yen nɔ n'i taara n'i sigi ka kuma ni mɔgɔw ye u b'a fɔ walahi an kun tɛ nin dɔn. Tɔw nana u ye barimaw san ye u ye 200 d'an ma u ye 400 d'an ma an kɔni votera. Mɛ tiɲɛ yɛrɛ la o fili ɲɔgɔn a t'an sɔrɔ. Ka da kan aw nana aw ye an n'an hakili yira ɲɔgɔn.
A kɔni ye welewelemada bila bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ k'i ka kalata sɛbɛnw ta yaasa min ye olu ka sɛbɛn ye a bɛ se ka se sɔrɔ cogo min. Mars kalo nata in ale tile 29 na kalata yɛrɛ don.
N bɛ fɛ ka welewelekan dɔ lase an balimaw ma minnu bɛ kɔ kan minnu bɛ New York minnu bɛ Rhode Island u k'u ka procuration bila ka na kosɛbɛ u ka voté u balimamuso ye Nana ye. Fɛn fɛn bɛ commune 6 la aw ka da la k'a fɔ ko n'an ma ko kartiw minɛ ka voté u b'a kɛ fɛn wɛrɛ ye. Donc a ye procuration bila ka na caya caya kosɛbɛ aw ka voté pour que an ka communew bɛ se ka bɔ nɔgɔ la pour que Mali bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo min na.
I n'a fɔ Nana Salama Ayidara musolaka caman bɛ sigida wɔɔrɔnan kɔnɔna na minnu kɛlen don ka kɛ musobaw ye yaasa min ye jɔyɔrɔ saba ye u fana bɛ se ka o sɔrɔ cogo min na. Kasim Traore, VOA Bambara, ale tɔgɔ la Bamako.